cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Bobana Stojkovića, profesora bogoslovije Svetih Kirila i Metodija iz Niša, na temu Bogoslužbeni značaj nedjelja časnog posta, koje je održao u galeriji Boža Ilić u Prokuplju 12. februara 2018. godine u okviru duhovnih razgovora koje organizuju Narodni muzej Toplice i Crkva Svetog Prokopija.
Pomaže Bog, srdečno vas pozdravljam u dane kada se pripremamo za vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, a kome prethodi jedan post, koga prosto zovemo vaskršnji post, ili ga zovemo časni post, ili ga zovemo veliki post. Preko ovoga posta pripremamo se duhovno, a i telesno, za najveći praznik, praznik nad praznicima, vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, ili taj starozavetni naziv Pasha, odnosno pobedu života nad smrću, pobedu dobra nad zlom. Vaskršnji post se naziva zbog njegove važnosti, a se zove i veliki post zbog dužine trajanja. Časni post, to mu je naziv zato što obuhvata vreme stradanja Hristovog i njegovo raspeće na časnom krstu. Zovemo ga još i velika četrdesetnica, zato što ukupno post traje 40 dana. I to od čistog ponedeljka do Lazareve subote. Na kraju ovoga posta nadovezuje se post strasne sedmice ili stradalne sedmice, sedmice stradanja Gospoda Isusa Hrista, tako da je ukupno vreme trajanja posta 48 dana, on je najduži u toku godine, i završava se praznikom vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Obzirom da je crkva i njeno bogosluženje nešto što je živo i nešto što se razvijalo kroz istoriju crkve, ovaj post od samoga početka nije imao ovoliku dužinu, niti je imao ove pripremne sedmice, niti sedmice i nedelje koje danas ima. Najstarije svedočanstvo o ovom postu potiče sa kraja drugog veka. Sveti Irinej Lionski, episkop crkve, u pismu papi Viktoru povodom sporova o vremenu praznovanja Vaskrsa pominje paskalni post koji je trajao kraće nego danas. Trajao je ukupno 3 dana, odnosno 40 sati. Postiglo bi se negde od petka do nedelje, odnosno do nedelje rano ujutru. I taj post je bio praktikovan svuda. Dalje podatke o ovom postu daje nam jedan otac zapadne crkve iz 3. veka, Tertulijan. Prema praksi sadašnje rimske i afričke crkve, on govori o postu koji se zove paskalni post u spomen stradanja Gospodnjeg, koji je odredio sam Gospod, pa u tom smislu se smatra da je vaskršnji post potiče od samog Gospoda Isusa Hrista, od samog njegovog naređenja. Iz jednog dokumenta koji se zove Sirijska didaskalija, u drugoj polovini 3. veka, vidi se da je post sada malo duži i da traje jednu sedmicu, odnosno traje 7 dana. Sigurno svedočanstvo o postu ovakav kakav je danas, 7 sedmica ili 40 dana, potiče iz 4. veka i spominje ga otac crkvene istorije Jevsevije Kesarijski. Kao i sveti Atanasije Veliki, u jednom od svojih paskalnih poslanica spominje post kao veliku četrdesetnicu. U prvo vreme, pre 4. veka, vreme posta je bilo vreme pripreme onih koji nisu kršteni za krštenje. I prevashodno su oni postili tih 40 dana. Zašto i na koji način? U doba rane crkve nije svako mogao da bude, da postane hrišćanin kao danas. Nije moglo da se desi da zaželi da se krsti, pronađe kuma, dođe do crkve, kupi jednu sveću i plato i on se krsti. U vreme rane crkve, svako ko je trebalo da postane hrišćanin, on je prolazio jednu obuku koja je bila otprilike u nekim krajevima do 3 godine, u nekim krajevima do 5 godina. On je bio katihumen. Katihumen znači učenik i onaj koji se uči. Na kraju tog njegovog perioda, obično u vreme velikog posta, u vreme vaskršnjeg posta, taj period njegovog katihumenstva bi se završavao. I on bi postao oglašeni. Danas na liturgiji često čujemo oglašeni iziđite, vi koji ste oglašeni iziđite. To je ostatak tadašnjeg doba, kada oni koji nisu bili kršteni još uvek nisu mogli da prisustvuju drugom delu liturgije, koji mi danas zovemo liturgija verni, zato što na njoj prisustvuju samo oni koji su prosvećeni, odnosno oni koji su kršteni. Tako su se katihumeni pripremali za krštenje. Krštenja su se u prvo vreme, pre 4. veka, vršila uvek na Vaskrs ili na neke velike praznike. Nisu bila svakodnevna kao što je danas. Međutim, kako se razvijalo vreme, razne okolnosti, Milanski edikt došlo je do slobode hrišćana, veliki broj neznabožaca ulazi u crkvu i sada crkva ne može da kontroliše disciplinu među ovim vernicima. Zato se od 4. veka među vernicima javljaju i mnogi jeretici, raskolnici i tako dalje. Što se tiče načina posta, kao što svi znamo, post ima dve strane. To je ona telesna i onu drugu stranu koja je duhovna strana. Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela i alkoholnih pića u jednom periodu, a duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, od grešnih dela, od grešnih želja. Telesni post je samo neophodno pomoćno sredstvo za uspešnu duhovnu borbu protiv strasti, koje se raspiruju kroz telesne želje. Pošto telo zajedno sa dušom učestvuje u grehu, treba zajedno sa njom da učestvuje u naporima ka ponovnom dobijanju vrlina. Stvarni duhovni post podrazumeva održavanje svake pokotljivosti. Sveti oci su od uvek isticali duhovnu stranu posta i pisali da sam telesni post Bog ne prihvata. Čak su ga nazivali demonskim postom, jer i demoni ništa ne jedu, a ne teže duhovno usavršavanje. Pa i time onaj koji samo telesno posti, a ne pristupa duhovnom podvigu identičan demonima. Duhovna strana posta uvek uključuje pojačane molitve i kvalitativno i kvantitativno i borbu za opšte unapređenje svih hrišćanskih vrlina. Stvarni post koji obuhvata i telesni i duhovni aspekt privodi čoveka smirenju. U smirenju čovjek počinje da stiče saznanje da je spasenje moguće jedino u Bogu kroz njegovu veliku milost. Kod sticanja svih vrlina i kod ispunjenja svih zapovesti, sveti oci pridaju vrlini rasuđivanja najveću važnost. Rasuđivanje podrazumeva dar razlikovanja onoga što je korisno od onoga što je štetno za naše spasenje. Pre nego što nas crkva uputi u veliki post, u jedno duhovno putovanje, ona danas ima 4 pripremne sedmice. Ona nas prosto ne uvodi u ovaj post odjednom. Ona nas priprema. U stvari, neki smatraju od liturgičara da ima 5 sedmica pripremnog posta. Ona nas postepeno uvodi, obzirom da je ovo najstariji post, da je post koga spominju kanoni Vaseljenskih sabora. Da ne zaboravimo kanoni Truskog sabora, jednog sabora iz 7. veka, osuđuju onoga koji ne postoje ovaj post. Ako je sveštenik, a zatekne se da mrsi u toku ovoga posta, on treba da se raščini. Ako je mirjanin, treba da se odluči od crkve, kažu kanoni. Imamo pripremne sedmice. Jedna od tih pripremnih sedmica je nedelja o Zaheju. To je nedelja kada se u nedeljnom evanđelju čita priča o jednom čoveku koji je živeo u Jerihonu i koji je želeo da vidi Hrista i bio je malog rasta. I priča kaže da je on Kako bi video Hrista, popeo se na divlju smoku. I sam spasitelj je došao do tog mesta gde on bio i kaže mu, siđi brzo jer mi valja biti u domu tvoje. On je bio carinik, a carinici nisu nešto bili omiljeni u jevrijskom društvu. Ne bi bili omiljeni danas da žive među nama. To su oni koji uzimaju porez od svoga naroda i daju rimskim vlastima. Normalno da takve niko nije volio. I oduševljen Hristovim prisustvom i Hristovom ličnošću, Zahije kaže, Gospode, ako sam nekoga oštetio, vratit ću četvorostruku. Mojsijev zakon predviđa, ako nekoga oštetimo u jevrejskom narodu, da vratimo duplo. Međutim, Zahije sada biva strožiji nego što je Mojsijev zakon. Kaže, ako sam nekoga oštetio, onda ću vratiti četvorostruku. U toj nedelji, ono što crkva ističe kao vrlinu, ka pripremi za post, jeste spremnost da sretnemo Gospoda Isusa Hrista. Jer Zahije, iako je bio mali, kaže priča, popeo se na divlju smoku, bio je spreman da se uzdigne. Tako je vrlina spremnosti da se uzdignemo iznad ovoga sveta, vrlina kojom krećemo ovo naše duhovno putovanje. Potom dolazi nedelja o mitaru i fariseju. Čuvena kratka priča iz Lukinog evanđelja, koja kaže da u hram su ušla dvojica čoveka, dvoje ljudi. Jedan je od njih bio carinik, a drugi je bio farisej. I ovaj koji je bio farisej, on je počeo da se moli tako što je govorio, hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, postim dva puta nedeljno, dajem desetak od svega i sve ostalo. A onaj drugi, carinik, koji je, kaže evanđelje, samo stajao u dnu crkve pognutog pogleda, izgovarao je samo jednu rečenicu, Bože, milosti, budi meni grešnik. I evanđelska priča kaže da je domu svome otišao opravdan ovaj, a ne farisej. Iz ove nedelje, pouka koju nam crkva ukazuje jeste smirenje. Bogu nije potrebno da ga mi podsećamo, iako naša savremena civilizacija je sada civilizacija samo hvalisanja. Danas, ako nešto uradimo dobro, a nismo to objavili negde, nismo se svima pohvalili, onda kao da ništa nismo učinili. To je taj farisejski duh koji danas vlada ovim svetom. Ne sada, nego vlada vekovima. A taj duh je suprotan evanđelskom duhu. Evanđelski duh je duh smirenja. Smirenja, kako Hristos kaže, da desnica tvoja ne zna šta čini levica tvoja. Potom sledi nedelja o bludnom sinu. U toj nedelji čitamo jednu od, ako ne najlepših, onda najlepšu priču u Svetom pismu Novog Zaveta, takođe u Lukinom evanđelju, koje obiluje tim pričama, ima najviše priča u Lukinom evanđelju. I iz te priče koju Sveti oci zovu evanđelje u evanđelju i kažu, kada bi se evanđelje izgubilo nekim čudom, a ostala ta priča, onda bi bilo jasno sve. Onda bi se evanđelje celo moglo sažeti u priči o bludnom sinu. Ta priča ukratko kaže da je čovek imao dvojicu sinova, jedan bogat čovek, imao je dvojicu jednoga starijeg, jednoga mlađega, i kako to obično bilo u životu, onaj mlađi je nezreli, onaj mlađi još uvek ne zna šta je život i kako se živi, i on traži od oca da mu podeli i da mu daje imanje. I otac mu daje to imanje, ništa mu ne govoreći. I on odlazi, troši svoj imanje koje je dobio od oca na ovo svetsko uživanje. Kada je došao k sebi, kaže evanđelja, u ovoj priči treba tumačiti svaku reč, kaže sveti oci, svaka reč je suštinska. Kaže, dođe k sebi. Doći k sebi posle duhovnog traganja jeste početak pokajanja. I onda on kaže, ustaću i otići ću ocu svome, pošto je bio ponižen. Bio je kod nekoga bogatog čoveka u stranoj zemlji. Isto je to nešto što je simbolično. Mogao je da bude tu pored, u nekom bližem gradu ili selu, ali je bio u tuđoj zemlji, u stranoj zemlji, jer ako nismo sa ocem svojim nebeskim, onda kao da smo u stranoj zemlji koja nije naša. I onda kaže, ustaću, otići ću ocu svome i reći ću mu, primi me kao jednog od najamnika. I pošto je to pomislio, tako je i učinio. I kaže evanđelje, opet pazimo na svaku reč. pre nego što je došao bliže domu, iz daleka ugleda ga otac. To znači da je otac očekivao da mu se vrati ovaj sin, kao kada pošaljemo nekoga na put i stalno gledamo u tom pravcu kad će se on vratiti, da li će stići na vreme, da li je nevreme, da li mu kasni autobus, nešto mu se desilo i tako. I onda otac mu izlazi u susret i normalno ne dozvoljava mu da izgovori sve ono što je planirao, jer on kao sin ne može biti najavnik. I crkva u ovu nedelju ukazuje na vrlinu pokajanja, na vrlinu velikog pokajanja. A u isto vreme ukazuje i na primer da ne treba ispunjavati zapovesti samo onako formalno kao što ispunjava stari sin. Stari sin, kaže Evanđelje, dolazi iz polja i kada je čuo šta se tamo dešava u domu, jer je otac pripremio gozbu, kaže, ovaj sin beše izgubljen i nađe se, beše mrtav i ožive, on se ljuti na otca i kaže, celog života te služim, a meni ništa nisi dao. A kada se vratio taj tvoj sin, ovo, evo, pripremio si gozbu. Ovo podsjeća na naše rasprave ljudski, ko budemo iskreni, više puta smo u životu izgovorili tu rečenicu i te reči uputili ocu, ako već nismo ili majici, onda smo planirali da kažemo, evo to i tvojoj čerki ili tvom svom sinu dao si više nego meni, ako smo iskreni. I u ovu nedelju crkva nam ukazuje na pokajanje kao početak puta ka vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Potom dolazi mesopusna nedelja. Ona je nedelja i nedeljno evanđelje posvećeno priči o strašnom sudu. Samo se kaže da oni koji se nalaze na strašnom sudu, jedino Hristos pitanje koje im postavlja jeste da li su bili dobri prema bližnjim. Da li su u bližnjem prepoznali njega. Odnosno, da li su posetili nekoga u bolnici, da li su ga obišli ako je bolestan, da li su ga ogrnuli ako su videli da je go, da li su ga nahranili, da li su ga napojili. Ako to nisu učinili, onda nisu ispunili ono što je Hristo zapovedio, a to je da u svakom bližnjem prepoznamo svoga. Jer strašni sud neće biti ono što su bile srednjovekovne jezuitske predstave, mučenje u paklu, kuvanje u loncu preponom nekog vrelog katrana itd. Jedino pitanje koje će nam Hristos postaviti jeste da li smo u bližnjem prepoznali njega. Ako nismo to učinili, onda smo uzalud potrošili ovaj život. Potom dolazi sirna sedmica. U sirnu sedmicu koju crkva u bogosluženju zove predvrje pokajanja ili predprazništvo uzdržljivosti, govori se o tome šta je pravi i istinski post. Evanđelje kaže, kada se moliš Bogu i kada postiš, da ljudi ne vide da to činiš, da ne budeš smrknutoga lica i da ne budeš neraspoložen, nego, kaže evanđelska priča, umi lice svoje i namaži svoju glavu uljem, odnosno odeni se vrlinama. I ono što činiš u sebi, odnosno jedna stara slovenska reč, ono što činiš u svojoj klijeti, to bi bila soba ili nešto, neki prostor gde obitavamo, ako to činiš sa ljubavlju Božijom, to će ti Gospod platiti. A da ne činimo onako kao što čine fariseji, već više puta pomenuti. Oni, kaže evanđelska priča, čine sve da ih ljudi vide. Ako ih ljudi hvale zbog toga, primili su platu. Jer u ome životu i ome svetu možemo pridobiti samo jednu platu. Ako hoćemo platu od ljudi, onda se pred njima pravimo da smo veliki i iskreni vernici, da mnogo postimo, da smo od posta onemoćali, da smo nadmureni, a Hristos upravo suprotno traži od nas, da postimo i da budemo radosni. Jer post nije vreme naše spoljašnje tuge, nego je vreme naše unutrašnje tuge, našega iskrenog pokajanja i povratka na pravi put. Zbog samog značaja ove sedmice, u sedmicu siroposnu se ne vrši sveta tajna braka, a u sredu i petak ove nedelje ne vrši se sveta liturgija, već se kroz molitvu svetog Jefrema Sirina upravo vernici se podsjećaju da dolazi vreme velikog i vaskršnjeg posta. Prva nedelja časnog i velikog posta zove se čista nedelja. Čista zbog toga što ovim danima je predviđen strog post. Oni koji su na većem duhovnom stepenu, oni se čak 3 dana uzdržavaju od hrane i od vode i od pića, i to se zove trimirje. Oni koji nisu spremni na takav podvig, oni svakako poste ono što bismo danas rekli na vodi. A u prva 4 dana ove prve sedmice, ove nedelje čiste, služi se kanon svetog Andreja Krimskog. Molitve su intenzivne, više se potencira čitanje nego pojanje, i sam ambijent hrama već podsjeća na smirenje, podsjeća na pokajanje. Ono što je karakteristično pored kanona svetog Andreja Krimskog jeste pređosveđena liturgija koja se sredom i petkom služi u toku ovoga posta, i jedna molitva svetog Jefrema Sirina. Jefrem Sirijski je bio đakon Sirijske crkve. I pored mnogo dela koje je napisao, napisao je puno tumačenja raznih kanona, napisao je crkvene pesme, posebno se ističe ova molitva Gospode i Vladiko života moga. U toj molitvi sveti Jefrem Sirin navodi neke grehe i neke prestupe i nasuprot njima navodi ekvivalentne vrline koje hrišćani treba da se uzdržavaju. Prva nedelja ovoga časnog i velikog posta zove se nedeljom pravoslavlja. Pravoslavlja zato što u 9. veku posle mnogih jeresi, a naročito posle jedne opasne jeresi ikonoborstva, kada su se javili ljudi koji su palili svete ikone, govoreći da su to idoli, kada su rušili ikone, bacali ih u more i jednostavno ih razbijali kao i svete mošti, crkva je 843. godine u vreme blagočestive carice Irine proglasila baš u prvu nedelju posta, dok je trajao, počeo ovaj časni post, proglasila je pobedu nad svim jeresima i nad ikonoborstvom. I zato se od 9. veka sećamo nedelje pravoslavne. Po pravoslavnom tipiku predviđeno je da u tu nedelju se vrše litije. Tamo gde postoje svete mošti, one se iznose u vhod, kroz grad, ili u nekoj maloj litiji, a se isto iznose i ikone, jer se crkva seća tog događaja. Pre nedelje pravoslavne, u subotu, u prvu subotu časnog i velikog posta, koju zovemo Teodorovom subotom ili subota svetoga mučenika Teodora Tirona, isto se sećamo jednog istorijskog događaja. Naime, u vreme 4. veka, posle sinova cara Konstantina, na vlast je došao jedan iz njihove dinastije, njihove porodice, koji je u istoriji crkve ostao po sravnim imenom upamćen kao otpadnik. Zvao se Julijan otpadnik. I on je bio protiv hrišćanstva, čak imao jednu ideju, suludu ideju da vrati za Božstvo, a da uništi hrišćanstvo. Druga je priča o njemu. Međutim, ono što je važno za Teodorovu subotu jeste da je on došao na ideju da hrišćane u prvu nedelju posta obesveti, da ih obesčasti. Tako što mu je svom bolesnom umu došla ideja da pre nego što hrišćani dođu do pijaca i do tržnice i da kupe povrće i voće za prvu nedelju posta, on je naredio svojim slugama, pre svega žrečevima neznabožačkim, da te sve proizvode na pijaci pokrope žrtvenom krvlju, krvlju sa idolskih žrtava iz neznabožačkih hramova. Međutim, promislom Božim nije dozvoljeno da se to desi hrišćanima, odnosno se hrišćani tako obesvete. Sveti mučenik Teodor Tiron javio se lokalnom episkopu i rekao mu je šta se desilo. Da toga dana ne uzimaju tu hranu sa pijace i ovaj bezbožni car učinio to i to. U spomen na taj događaj hrišćani su, umesto da idu na pijacu i da kupuju ono što im je potrebno za svakodnevnu hranu, kuvali žito. I zato je i pravoslavni tipik danas nalaže da se u Teodorovu subotu, te prve subote, kuva i jede žito. U spomen na taj događaj, na događaj iz 4. veka. U drugu nedelju svetog i velikog posta 40. sećamo se jednog velikog oca crkve iz 14. veka. To znači da do 14. veka ta nedelja nije bila posvećena njemu, naravno. To je sveti Grigorije Palama. Borac protiv onih koji su govorili da Boga nije moguće spoznati svojim čulima. Odnosno da čovek ne može da spozna Boga. Da je Bog apsolutno nedokučiv čovek. Oni koji su bili obrazovani na zapadu, govorili su to da monasi koji se podvizavaju, koji se mole Bogu, nikako ne mogu doći do spoznanja Božije. Već oni su fantazeri i želeći da ih ismeju, oni su monasima govorili da su oni pukogleci, zato što molitveni položaj koji monasi zauzimaju, usredsređenost na srce, kaže, izaziva da, da oni fantaziraju. Sveti Grigorije Palama je začetnik onoga što se u teologiji zove isihazam. A isihazam je najbolje definisao otac Justin Popović koji je rekao da je to molitveno tihovanje. Molitveno tihovanje koje je prisutno još u Starom Zavetu. U Starom Zavetu, dok se Mojsije molio Bogu, kaže se u Petoknjižju, i to ćuteći, Bog kaže Mojsiju, Mojsije, zašto vapiš k meni? To znači da je to umno-srdačna molitva. Zahvaljujući toj umno-srdačnoj molitvi, koju su kasnije negovali posebno monasi i hrišćani, možemo spoznati i doći do zajednice sa Bogom. Ali ono što spoznajemo i na čemu i Palama insistirao jeste blagodat Božja, odnosno energije Božja. Suština Božja ostaje za čovek ono što je nesaznajno i čemu čovek ne može pristupiti. U prvo vreme, ova druga nedelja je bila posvećena bludnom sinu. Potom je bila posvećena svetom Polikarpu, episkopu Smirskom i na kraju je dobila ovu uspomenu i mi se danas sećamo i slavimo svetoga Grigorija Palamu u drugu nedelju. Treća nedelja posta je krstopoklona nedelja, središnja nedelja. Crkva posebno brine o svojim vernicima, obzirom da su sveti oci znali da post kao vreme koje je prilično dugo, 40 dana, ili da budemo precizni, 7 nedelje, potrebno je dati čoveku nekakav potreb, potrebno je dati mu nešto što će mu pomoći da izdrži post. I zato crkva iznosi na bdeniju uoči nedelje treće krstopoklona, iznosi se časni krst, ukazujući na raspeto Gospoda Isusa Hrista i tešeći verne da se bliži praznik Vaskrsenja Hristova. Radi naše uteke, ove nedelje zajedno se sa Vaskrsenjem, sa raspećem Gospoda Isusa Hrista, slika i njegovo Vaskrsenje. Četvrta nedelja posta je sredoposna nedelja. Tada se u nedeljnom evanđelju čita o tome kako je jedan čovek upao u ruke grešnika i razbojnika. I oni su mu ostavili ranu. I pored tog čoveka je prošlo mnogo ljudi. Između ostalog prošao je jedan jevrejski sveštenik. Prošli su leviti, prošli su mnogi, ali onaj koji mu je pomogao bio je jedan inoplemenik. Bio je čovek koji je bio iz drugoga plemena i koji uopšte nije volao Jevreje, niti su Jevreji volili te. To je bio Samarjanin. Ovo ukazuje na to da ne razlikujemo bližnjega po tome odakle potiče i kako potiče. A po tumačenju svetih otaca, milostivi Samarjanin jeste sam Gospod naš Isus Hristos. Taj milostivi Samarjanin ovog čoveka unesrećenog dovodi do gostoprimnice i daje gostioničaru da se on postara o njemu i kaže mu sve što budeš potrošio preko toga ja ću ti platiti. U četvrtu nedelju časnog posta u crkvenim pesmama slavi se sveti Jovan Lestvičnik. Takođe jedan veliki potvjednik iz 7. veka poučava nas primerom, jer on svojim primerom i svojim delom lestvica ukazao je na to da je moguće pobediti svoje strasti, da je moguće na kraju svih lestvica se uspeti do samog zagrljaja Božije. U petu nedelju posta nastavljamo naš hod ka Vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista, duhovno se pripremajući i u ovu nedelju koja je bogata bogosluženjima, pre svega u sredu, čitamo ceo kanon Andreja Krinskog na večernjem bogosluženju, a potom u petak čitamo akatist Presvetoj Bogorodici. Na taj način, preko bogosluženja, crkva vernima ukazuje na to da duhovna priprema koje se držimo zajedno sa telesnom nam zajedno uvodi i vodi ka Gospodu Isusu Hristu. U nedeljnom evanđelju podsjećamo se na priču o bogatašu i ubogom Lazaru i o tome da u ovome svetu i ovome životu jedino pravo bogatstvo jeste Bog, koji je i sam koren reči, reči bogatstvo, koje onaj koji je bogat Bogom jeste pravi i bogat čovjek. I zato ova priča nam ukazuje na to da ako u ovome životu uživamo u blagodetima kao što je uživao bogataš, čije ni ime ne znamo, znamo samo da je bio bogataš, a Lazarevo ime jeste ime koje je upamćeno ne samo u evanđelju, nego upamćeno u večnosti. I desilo se to da bogataš opterećen svojim bogatstvom nije primećivao svet oko sebe. Obično, Vladika Nikolaj ukazuje na to da bogat čovjek ima velikih problema kao i puki siroman. Pa kaže, kao što bogataš stalno je opterećen i bdi nad svojim bogatstvom da mu neko ne bi uzeo, plašeći se još više ako je to bogatstvo stečeno nepravedno, tako i siromašan čovjek koji je zavidljiv, on ne čini ništa da promeni svoje položaje, ali je isto u istom problemu. Bogatstvo i siromaštvo nije nešto što spašava, kaže evanđelje u ovoj priči. Bogatstvo može samo da koristi kao sredstvo za naše spasenje, ali kod ovog bogataša iz ove priče to nije bilo tako. On se, kaže evanđeljska priča, opet zapisana u Lukinom evanđelju, neprestano radovao i veselio u životu, uživajući u svojoj palati, a nije primetio ubogog Lazara, koji nije imao ništa u ovome svetu. Čak, kaže, toliko je bio siromašan i toliko je bio onemoćao da su mu čak i rane na telu izrasle, da je molio da se bar udeli neka mrvica sa stola bogataša. Međutim, desio se taj strašni trenutak da su umrli obojice, i Lazar, koji se našao u naručju praoca Avrama, odnosno našao se u Carstvu Božjem, i bogataš, koji se našao zbog toga što nije prepoznao da i bližnji njegov je potrebit i da i bližnjem treba duhovna utega i da i bližnji treba da se nahrani, našao se u paklu. I on moli, kaže, ako je moguće da mi pošalješ Lazara da mi samo umoči vrh od prsta, jer se muči u ome paklu. Ili kaže, ako već to ne želiš, praoče Avrame, onda pošalji Lazara svoje moje braći, da se oni opomenu ovoga života, da ga ne provode onako kako ga provode. A praotac Avram kaže, imaju Mojsija i proroke, neka poštuju njih. Ako ne poštuju njih, neće poslušati ni nekoga koji se vrati, vaskrsne iz mrtvih, da im ukaže na to, neće ga poslušati. Dakle, u kanonu i bogosluženju ove pete sedmice čitamo da Carstvo Božije nije jelo i piće. Carstvo Božije nije ono što je telesno, već ono što je duhovno i što je cilj našeg života. Dolazimo do šeste nedelje posta koja se zove Cvetna nedelja. Zbog tih grančica koje su deca pre svega nosila pri ulasku Hristovom u Jerusalim, ova nedelja je dobila ovaj naziv Cvetna nedelja. Tada se sećamo svečanog ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, zajedno sa Lazarom koji je vaskrsao. I zato mnogi narod je izašao da proslavi onoga koji je učinio takvo čudo, koje se nikada nije desilo u istoriji sveta. Dešavalo se da ljudi umru i vaskrsu u Starom Zavetu i u vreme Hristova, ali da neko bude 4 dana u grobu, to se nikada nije desilo. I kada su Jevreji čuli da taj koji je vaskrsao Lazara u Vitaniji dolazi u Jerusalim, oni su izlazili da ga svečano proslave kao car, a pre svega da ga proslave deca, nevina i čista deca, koja su grančicama mahali, govoreći Osana sinu Davidovu. Osana je pozdrav koji je korišćen kada se pozdravlja car. Lazar je bio svedok svega ovoga, bio je brat Marte i Marije i u vreme svog zemaljskog života Gospod Hristus je Lazara često posećivao. I zato, kada su javili Gospodu Isusu Hristu da je Lazar umro, sam Gospod kaže, idem da ga probudim, jer za Hrista, za Sina Božijeg, za Boga, Boga čoveka, smrt nije ništa drugo nego samo san. A učenici Hristovi, kaže Evanđelje, se podsmevahu znajući da je umro. Kako će ga probuditi kad je već 4 dana u grobu? I Jovanovo Evanđelje, koje na najdramatičniji način opisuje ovaj događaj, ukazuje na to da sam Hristos plače pred tajnom smrti i pred grobom, dok se moli svome Bogu Otcu da učini ovo čudo, ne radi njega, nego radi naroda koji je tu prisutan, kaže apostol Jovan, Hristu udariše suze. Potom, posle vaskrsenja, četvorodnevni Lazar kaže predanje da se više nikada nije smeo, da je bio stalno ozbiljan, jer je 4 dana proveo u smrti. Bio je episkop Kiparski. Pronađen je njegov sarkofag sa moštima 1973. godine u mestu Larnaka na Kipru. Na njegovom grobu je samo stajalo Lazar, prijatelj Hristu. Ništa više, ni godina rođenja, ni godina smrti. Na vrhuncu svetog i velikog posta dolazimo do strasne sedmice. U toj sedmici svaki dan ima ovaj naziv Sveti i Veliki. Sveti i Veliki ponedeljak, Sveti i Veliki utorak, Velika sreda i tako dalje. Svaki dan ima u bogosluženju svoj značaj, svoj smisao. U Sveti i Veliki ponedeljak kroz bogosluženje sećamo se Josipa iz Starog Zaveta, koga su svoja braća prodala, rekavši svome ocu da ga je pojela divlja zver. Oni su bili ljubomorni na njega. 12 Jakovljivih sinova je bilo ljubomorno na Josipa, zato što je Josip često sanjao neke snove koji su ukazivali da je on prvi među njima. O tome sanjao kako su bili u žetvi i tih 11 snopova su se poklonili Josipovom snovu. I još druge snove. I zato su braća bila kivna na njega, bili su ljubomorni. Bacili su ga u jamu, međutim, on je ubrzo potom izašao iz jame i u Egiptu u Misiru je dobio da bude načelnik nad imanjem faraonove. I kada je kod Jevreja nastupila glad, upravo njegova braća su otišla kod Josipa, ne znajući da je to Josip, da im on da žita. Naravno, da im je Josip dao i da se potom otkrio svoje braći. On je upravo praslika Gospoda Isusa Hrista. Zato ga se sećamo u veliku ponedeljak. Kao što je on bio bačen u jamu i ostavljen od svoje braće, tako je Hristos bačen i ostavljen od svojih sunarodnika, od Jevreja. I kao što je Josip uspio da se uzdigne i da postane onaj koji ima vlast u Egiptu, tako je Hristos posle 3 dana vaskrsao i kaže u Evanđelju, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Takođe, u čitanjima u bogosluženju sećamo se i priče o usahloj smokvi. Kaže evanđelska priča da je Hristos, prolazeći pored jedne smokve sa svojim učenicima, videvši da na njoj nema ploda, on je prokleo ovu smokvu. Simbolički, ova smokva podseća na jevrejsku sinagogu, na jevrejsku bogomolju koja je bila neplodna, koja je samo po spoljašnjosti imala lepe ukraše građevine, ali u suštini bila neplodna jer nije prepoznala da je Hristos Mesija. Jevreji dan danas očekuju Mesiju, govoreći i šireći laži od Hristovog vaskrsenja do danas da je on prevarant, da on nije vaskrsao iz mrtvih, da su njegovi učenici potplatili rimske vojnike da za dobre novce govore kako su učenici došli noći i ukrali njegovo telo. I zato je sinagoga jevrejska neplodna. U veliki utorak sećamo se priče o 10 devojaka. Kaže evanđelska priča, 10 devojaka, od kojih su 5 bile mudre, a 5 lude. Lude ne govori se o nekom psihičkom i psihološkom smislu, nego se govori o tome da su one sačuvale devstvenost, jer su bile devojke sve, ali nisu imale vrlina, nisu imale ništa drugo osim te devstvenosti. I kaže priča, u pomoći dolazi ženik i one mu kreću u susret, međutim one koje nisu imale vrlina nemaju u svojim svetiljkama ulja i zato su one, kaže evanđelska priča i tumačenje, one koje su lude. Sačuvale su ono što je teško sačuvati, a nisu stekle ono što je lakše steći. Time nam crkva ukazuje da u našem životu nije dovoljna samo formalna devstvenost, formalna mudrost, formalna pobožnost, nego je potrebna jedna suštinska devstvenost, pobožnost i suštinsko pokajanje. U Veliku sredu, približavajući se Hristovom stradanju, sećamo se žene grešnice koja je u kući Simona Bubavog pristupila Hristu i na njegove noge izlila litar skupocenog ulja, ukazujući time da će Hristos uskoro biti u grobu, jer se to ulje koristilo kod Jevreja za pomazivanje onih koji se sahranjuju. U isto vreme, jedan od Hristovih vojnika, Juda, protestuje protiv toga i kaže, trebalo je uzeti to skupocen ulje i prodati ga i novac dati siromasima. A evanđelisti kažu, nije njemu stalo do siromaha, nego mu je stalo do para, jer je on bio u svetoj družini, među apostolima, bio blagajnik i često je uzimao od toga novca. I zato je on onaj koji protestuje protiv toga, a Hristos kaže, neka, ostavite ovu ženu da to čini, jer ona učinila to za spomen Boga pogrebe. U Veliki četvrtak je prepun sveštenih uspomena u bogosluženju. Pre svega, sećamo se tajne večere, ustanove liturgije, Hristos Gospod preko hleba i preko vina svojim apostolima i nama ostavlja svetu tajnu Eukaristije, Gospoda svetanju pričešće. I kaže, uzmite, jedite, ovo je telo moje i pijte iz nje svi, ovo je krv moja. I Luka nastavlja te Hristove reči i kaže, ovo činite u moj spomen. A apostol Pavle u poslanici Korinćanima kaže, kada god jedete ovaj hleb i pijete ovu čašu, smrt moju objavljujete dok ja ne dođem. I ono što crkva čini preko svete liturgije jeste ponavljanje svetog i velikog četvrtka. Takođe, sećamo se Hristovog prevelikog smirenja. On apostolima pre večere umiva noge. A apostol Petar se buni protiv toga. Jer apostol Petar je među apostolima bio onaj koji je bio najtemperamentniji. I kaže, nikako Gospode ti nećeš oprati moje noge. A Hristos mu kaže, ako ti ne operem noge, onda nemaš udela sa mnom. Onda nisi deo mene. I onda Petar kaže, Gospode, ne samo noge, nego i ruke i glavu. Potom sećamo se Hristove molitve u Gecimanskom vrtu. Posle tajne večere, Hristos uzima trojicu učenika, Petra, Jakova i Jovana, i odlazi u Gecimaniju, u jedan vrt koji i dan danas postoji, gde postoje masline još iz Hristovoga doba. I tamo se moli Bogu Otcu i kaže, Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali ne opet kako ja hoću, nego kako ti hoćeš, neka bude volja tvoja. I opet, sveti Jovan, svedok ovih događaja, od svih evanđelista, evanđelisti ostali, Matej, Marko i Luka, oni su pisali na osnovu nečije priče, a Jovan, bogoslov, je ovo video, kaže o Hristu, dok se Hristos tako molio, i sa njegovog lica su kapljao krvavi znoj. Možete predosetiti u kakvoj se agoniji Hristos nalazi. Jer nalazi se pred onim da ponese greh ovoga sveta i zato se moli Bogu Otcu i kaže, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali opet neka bude po volji tvoje, jer dolazi taj čas zbog koga sam došao na ovaj svet. I potom sećemo se Jude koji dolazi zajedno sa Jevrejima i koji svetim poljupcem celivom izdaje Gospoda Isusa Hrista i Gospoda Hrista vode i tamo od Pilata do Ane i Kajafe isleđuju samoga Hrista. Na Veliki četvrtak u ovoj strasnoj sedmici po prvi put se služi liturgija i tu liturgija svetog Vasilija Velikog. Takođe, na Veliki četvrtak sprema se sveto miro, to priprema patrijarh autokefalne crkve za krštenje i za druge potrebe vode. Na Veliki petak sećamo se same smrti i pogreba Gospoda našeg Isusa Hrista kao i njegovog silaska u ad. Crkva je u spomen ovih događaja osveštala mnoge bogoslužbene pesme i himne. Na primer, na jutrenju se sećamo hvatanja Hristovog u Gecimanskom vrtu i njegove osude od strane jevrejskih starešina, njegovog stradanja i njegove smrti. Na Veliki petak se služe takozvani carski časovi, nema bogosluženja, a na večernju sećamo se samoga skidanja Gospoda Hrista sa krsta. Na ovaj dan crkva ne vrši bogoslužbenu liturgiju, već vrši časove. Na Veliki petak crkva propisuje najstroži post, ako je moguće i ne jedenje do večernje službe, odnosno do iznošenja plaštanice. Na ovaj veliki dan sveti Roman Melod je spevao čuvene pesme kao i kodak stradanje Hristovo. Na Veliku subotu, kroz bogosluženje, srećamo se pogreba Gospoda Isusa Hrista i njegovog silaska u ad. Bogosluženje Velike subote je pobožno bdenje pred Hristom. Sećaju se na Veliku subotu svih događaja sa pogrebom Hristovom, crkva na jutrenju naglašava i predoseća njegovo vaskrsenje. Zato što na samom završetku jutrenja već čitamo vaskrsno evanđelje koje nam ukazuje da posle Hristovog raspeća sledi njegovo slavno vaskrsenje. Na Svetu i Veliku subotu takođe služimo liturgiju svetog Vasilija Velikog. Ona je čuvena po tome što ima najveći broj parimeja u toku godine, i to ih ima 15. Tih 15 parimeja nas vraća na početak ove priče. Tih 15 parimeja je služilo da se pokrije vreme dok se vrši krštenje onih katihumena koje smo spomenuli na početku. U to vreme, dok se čita 15 parimeja, episkop ili patrijarh odlazi u krstionicu, krštava katihumene i potom se katihumeni vraćaju i pričešćuju se na svetoj liturgiji po prvi put. Krštenje katihumena uoči Vaskrsa i na sam Vaskrs je pokazivalo simbolički, a i bukvalno, da je ovo njihov prelazak iz smrti u život. Pošto je sam Vaskrs prelazak iz smrti u život, tako je kraj njihovog života i početak duhovnog života, taj prelazak iz smrti u život. Zato je krštenje u prve vekove i u prvo vreme bilo ispunjeno mnogim simboličkim znacima. Naprimer, oni koji su se krštavali nosili su bele haljine, kao današnje stihare, i nisu ih skidali 8 dana. U isto vreme, na svojim rukama su imali znak krsta od svetoga mira i kaže pravilo da nisu se kupali 8 dana, očekujući da u sledeću nedelju dođu kod sveštenika koji će im oprati taj znak krsta Sina Božijeg i od tada počinje njihovo duhovno uzrastanje. Nažalost, odavno te duhovne simbolike nema, svete tajne kao i krštenje i ostale postave su samo jedno osjećanje u našem albumu, da smo kršteni, sećamo se krštenja, nekad na krštenju ili venčanju je važni fotograf nego sveštenik, a to je jedna duga priča. Hvala pažnje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Bobana Stojkovića, profesora bogoslovije svetih Kirila i Metodija iz Niša, na temu bogoslužbeni značaj nedjelja časnog posta, koje je održao u galeriji Bože Ilić u Prokuplju 12. februara 2018. godine u okviru duhovnih razgovora koje organizuju Narodni muzej Toplice i Crkva Svetog Prokopija. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.